Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nikoli Vánoce, ale Velikonoce. Po stovky či tisíce let byly a pro křesťany stále jsou tím největším svátkem v roce. Můžeme se dočíst, že Velikonoce vyjadřují vrcholnou úctu lidí k oběti Ježíše Krista pro lidstvo, jeho umučení a zmrtvých vstání. Ježíšovo spasitelské gesto je označováno jako velikonoční tajemství a pro křesťany představuje čin nezměrného rozsahu. Na Velikonoce se křesťané připravují 40-denní postní dobou, která začíná Popelční středou. 40 dní připomíná Ježíšův pobyt na poušti. Jak a proč se stalo, že jsme na tento nejdůležitější svátek prakticky zapomněli? A jaké dopady na společnost, na nás, na všechny má fakt, že jsme se ve velké většině otočili zády ke svým kořenům a také k ideálům? Proč většina společnosti opustila zásadní odkazy předků, a to dokonce tak, že dnes už zaznamená Velikonoce jen proto, že máme volné pondělí? O tom všem si budu povídat s režisérem, který se věnuje právě duchovnímu odkazu našich předků. Cestuje skutečně kupředu do minulosti. Natáčí dokumenty historické i o nejvyšších hodnotách lidství. Otakáro Mária Schmidt, mým hostem ve studiu. Jsem moc ráda, že tě tady mám. Ahoj.
Nazdár, ahoj, ahoj.
Začneme Velikonocemi. Co pro tebe osobně Velikonoce znamenají?
Tak Velikonoce, musím říct, i s mojí Janou Kristýnou Studničkovou, protože jsme vytvořili takový duo a je to přesně teď 25 let, to znamená čtvrtstoletí, kdy se známe a kdy jsme hned od začátku začali díky jejímu tátovi, který taky hledal víru, Ivan Studnička, matematik, zemřel před 2 roky na Velikonoce, na Velký pátek. A my jsme prostě hned směřovali Jana už jako dávno, já teda až díky ní, přes Karla Gustava Junga, protože já jsem byl takový ezoterik, tak jsem to křesťanství chytil přes hlubinou psychologii, takže cesty k tomu jsou různé. A na Velikonoce nebo na seslání Ducha Svatého, 4 roky potom, co jsme se seznámili, to znamená v roce 2004, což je svátek s Velikonocema spjatej, tak jsem byl křtěnej a biřmovanej spolu s Janou a začali jsme dělat právě ty naše filmy tohodle typu nebo o těch záležitostech. A je pravda teda, že od dětství jsem byl strašně fixovaný na spíš na narození Ježíška Krista.
Protože tam máme dárečky, že? Tak to každé dítě má takové veselější.
Ani ne kvůli dárečkům. Já si myslím, že ne. Že mě teda fascinovaly betlémy, fascinovalo mě právě jakoby to v období, to takový jako tajemný. Jo. A když jsem se potom, k čemuž asi dojdeme, dozvěděl, že opravdu se Kristus narodil na slunovrat, na rozednění, jako samozřejmě sluneční dítě, jak jinak, tak mě to jenom potvrdilo, že vlastně člověk tak intuitivně něčím miloval právě takovej ten čas, který je kolem Vánoc. Nicméně Velikonoce se vlastně díky tomu dostali i do naší tvorby. Ta naše tvorba, jenom abych to tak řekl rychle, tak jsou hlavně dokumentární filmy, protože díky penězům si hraný filmy do kina může člověk dovolit jenom jako jednou za čas. A ty naše filmy dokonce i zástupce Goya Producciones u nás, Peter Kopa, který žil celý život v Paraguaji, tak nás seznámil s madridskou křesťanskou firmou Goya Producciones, která dokonce ty naše českotelevizní hlavně teda filmy šíří pak do celého světa. A jeden z těch filmů, který právě jsou tohodle typu, jako hraný dokumenty a který točíme s Janou a s malým štábem po celé Evropě, taky jsou relikvie. A já bych tady jenom tak zacitoval k tým Velikonocům, že člověk, kolik lesku a bídy, světla a stínu se vynoří, když nad sebou přemýšlíme, jsme bytosti zdánlivě nepatrné, omezené časem a prostorem. Naše plány se ale nespokojí s planetou Zemí. Chceme se dotýkat hvězd, obejmout vesmír, proniknout za jeho hranice. Čas relativizujeme a ohromuje nás představa věčnosti a nadčasovosti. A to je vlastně asi ten princip těch Velikonoc, že člověk, když najednou vidí tu hloubku, sílu, mystérium toho, co se na ty Velikonoce stalo. Že ten Ježíš Kristus, který se vlastně narodil ze všech těch náboženství jako jedinej, jako člověk z Boha, paně Marii, a musel si vlastně prožít fyzicky to utrpení tím bičováním a tím ukřižováním, tak vlastně povýšil i všechno tělesné, což některé ty heretické směry vlastně vylučujou, tak vlastně povýšil všechno, jak duchovní, tak tělesné, k něčemu vyššímu. A tam od toho se vlastně odvíjí i to, že něco po sobě zanechal, ty jeho následovníci, evangelisti a pak i ti svatí žili ve fyzických schránkách a od toho se odvíjí i ten princip těch relikví a ta úcta k ním, což se odvíjí od těch Velikonoc, kdy Kristus zemřel. A
já tě teď, Otakáro, přeruším. Mm-hmm. Ty jsi zmínil relikvie. Mm-hmm. Proč vy jste točili dokumenty o relikviích, nebo proč jsi právě na Velikonoce vybavil toto téma?
No, pro nás ten křest a to biřmování, který se odvinulo od těch Velikonoc, bylo mystický v tom, že my jsme přesně 10 let po tom, co se tohle stalo, dostali zakázku, aby jsme dělali dokument štafetu od Dominika Duky, která už existovala před námi, aby jsme ji dokumentárně zmapovali pro Českou televizi.
A to, když říkáš my, tak myslíš s Janou, s tvojí životní i pracovní partnerkou?
Myslím vždycky Janu Kristýnu Studničkovou. A ta štafeta prostě funguje tak, že se doběhne do toho Orvieta, kde se stal eucharistický zázrak, který s tím prostě souvisí tím, že se to stalo na Corpus Domini, na svátek Božího těla. A pro nás bylo takové jako potvrzení, že asi možná tu věc děláme v nějakém jako programu vyšším, když to bylo přesně 10 let potom. Dalších 10 let jsme, aniž jsme to plánovali, jsme si říkali, pojďme teda ještě o té Kristýně z Bolzany znova udělat nějaký dokument. A tak nás to vlastně takhle jako spojuje. A ten princip toho, co je i vánoční, i velikonoční, je pro nás asi pro mě nejhlubší v tom, že to byl na začátku něco jako já, nevěřící kněz Petr, který byl levoboček Otakara, krále Otakara, a byl pro svoji nevíru vyslaný za papežem, aby si to nějak jako v sobě srovnal. No a on putoval, nevíme jestli týdny nebo měsíce, do Říma. A když se vracel, protože papež v té době byl v Orvietu, nedaleko Říma, na sever od Říma, tak sloužil poslední bohoslužbu jako kněz v Bolzeně, která je 12 kilometrů od toho Orvieta. A ve chvíli, kdy prostě docházelo k eucharistické proměně, to znamená přítomnosti Ježíše Krista v těch svátostech, v té hostii z řečtiny oběť, tak vytryskla krev. A dopadla z té hostie, mm-hmm. z té oplatky, z toho kulatého, z toho, dopadla na korporál, na ty mešní věci, na dlažební kosky. A bylo to asi proto, že 1000 let, skoro plus minus 1000 let předtím, tam byla vlastně mučená velmi silně Kristýna z Bolzeny, tedy samozřejmě, která byla současně se taky svaté Agáty, nebo byla o generaci mladší a byla i možná trochu kamarádkou svaté Lucie. Takže to byla taková jakoby doba těch 1000 let předtím, kdy ty prvomučednice, ty holky, kterým bylo tak 13-14 let, tak byly tak zamilovaný do toho Božího syna, do Krista, a tak ho prožívali, že vlastně přesto, že je mučili a hodně mučili, a říká se jim hyper, nebo supermučednice té Kristýně a tím dalším jmenovaným, že oni vlastně postoupili tu bolest vlastně z lásky ke Kristu, aniž by ho zradili a Krista neodvolali.
Já se teď obrátím na Otakára, režiséra, protože vy jste o tom eucharistickém zázraku Kristýny z Bolzany točili a Ty jsi sám zmínil, že vlastně tady vznikl pro celou západní církev nový svátek Božího těla. Vyhlásil ho papež Urban IV. Svou bulou v roce 1264. Ale mě by zajímala jedna věc. Ty jsi to teď tak velmi osobně sdělil, ale jakým způsobem vlastně se dá tento zázrak? Zázrak, který vnímali a zažili lidé ve 13. století, zprostředkovat člověku v 21. století. Jak se s tím hraješ v dokumentech, aby to bylo sdělné a aby to lidé dokázali přijmout, přestože sami žádný zázrak neviděli a ještě navíc řeknou, my na ně nevěříme.
No, jako my vlastně při tom natáčení těch dokumentů, tak jsme často vlastně dospěli k nějakým nevysvětlitelným věcem. Takže když se nám podaří to vlastně těm lidem v těch dokumentech říct, že se nám stalo to či ono, budu konkrétní za chvilku, tak už to mně přijde, že ty lidi o tom aspoň třeba přemýšlí. Když jsem se potom třeba dozvěděl, že na základě nějakých těch našich dokumentů dokonce se ty lidi, ty diváci obrátili, no tak to je pro nás vlastně ta největší odměna. A tady vlastně to, co se stalo v té bolzeně, to je jeden z těch mnoha prostě věcí, které člověka převyšují, ale dají se vědecky zkoumat. To znamená, když ta krev byla zkoumaná, tak se zjistilo, že to je, až teda v současné době, ne v tom středověku, tak bylo zjištěno, že to je AB skupina, krevní skupina AB. A ta samá, jako je u všech těch jiných eucharistických zázraků, kterých je na světě asi 400. 200 v pravoslavném prostředí, v ortodoxním, a 200 na západě v katolickém. Protože jiný denominace, kromě katolického a pravoslavného, tuhle tu eucharistickou proměnu nemají. A z těch 200 tam a 200 tam, těch 400 asi tak zhruba, jak jsme to tak studovali, polovina byla vědecky zkoumaná a vždycky se dospělo k závěru, až v současnosti, že to je krevní skupina AB jako torinský plátno. Takže to mně přijde jako, že takové jakoby takový jedno z potvrzení, jak těm lidem, který vůbec jako na to nevěří, nebo myslí, že jsou to pohádky, jak si třeba najednou nad tím zamyslí a říkají, no počkejte, na tom asi něco bude. Jo? Podobně jako třeba zástupci společnosti NASA, který zkoumají tyhle ty v současnosti, v nedávné minulosti, tyhle ty zázraky potvrdili, že jsou vlastně ty věci nevysvětlitelné a že třeba plačící Madonna v Syrakuzách na Sicílii ty slzy na velmi naivní sošce, řeklo by se kýčovitý sošce, ty slzy nejsou glazura nebo není vlhkost, ale jsou to lidské slzy, které mají slanost. Poslední eucharistický zázrak z těch 400, ale ne ten poslední ze současnosti, ale ten poslední, který potvrdil, že se to bude celosvětově slavit jako Corpus Domini, je nad hrobem svatý Kristýny. Nad hrobem svatý Kristýny v roce 1263, 1000 let po jejím umučení, tomu českému knězi Petrovi se to stalo. A obloukem ten vůbec první zaznamenaný eucharistický zázrak, bez ohledu na to, jestli na východě nebo na západě, prostě úplně první, se stal v Lančánu, v kostele svatého Longina, setníka Cassiuse. A náš nejnovější poznatek, který se dozvídáš tady ve vašem rádiu úplně jako první na veřejnosti, je ten, že se tam narodil ten Longin, který byl pod křížem na Velikonoce. A probod ten bok Krista, který byl poloslepej a potom už jako vlastně tím, jak na něj stříkla ta krev jako z Kristova boku, tak viděl vlastně i duchovně, i fyzicky.
Takže se obrátil.
Takže se samozřejmě obrátil a v tom Lančánu, kde jsme přímo jako tyhle relikvie, teda kdyby se to dalo říct, tu krev té hosty a tu krev z toho vína a ty tělesný hrud. Oni se totiž vytvořili 5 tělesných hrudek, malých jakoby kuliček lidský svaloviny. To je prostě taky úplný unikum v tom Lančánu. To znamená, nejenom, že to víno se proměnilo v krev AB skupiny, ale i ta hostie se proměnila tomu v tom kostele toho svatého Longina de Sailo.
Komu? Komu? Tomu?
Taky knězi, anonymnímu knězi, taky nevěřícímu, podobně jako, za, jako v tom, jako v tom, jako v té bolzeně. A těch pět hrudek zase bylo vědecky zkoumáno v nedávné době a zase i ta krev, i ty hrudky jsou AB krevní skupiny. Je to lidská svalovina ve chvíli nějaký jako extáze, to znamená asi úmrtí. A zvláštní na tom je, což je pro vědce nevysvětlitelný, že ty hrudky jsou stejné váhy, když se váží každá jednotlivě, i dvě, tři, čtyři, v jakékoliv kombinaci spolu, tak vždycky váží stejně. A je to, je to vědecký závěr vlastně toho.
Jak si vysvětluješ, Otakáro, to, že se těmto úkazům věnuje i věda, věnuje se jim způsobem, že je zkoumá nejmodernějšími technologiemi a závěr je, že na to nemá odpověď a my přesto nevěříme zázrakům. Čím si myslíš, že to nastalo v naší době, že se zkrátka už nevydáme na tu tenkou plochu přiznání, že jsou věci, které mohou naše poznání i naše myšlení přesahovat?
Ty to nevím. To je jednoduchá odpověď.
Natočil jsi právě cirka 600 snímků a no, nevíš, nevím. To je hezká odpověď.
No, nevím, protože podáváme v nich jakoby vědecký důkazy nebo důkazy po nějakém zkoumání, dokonce vědeckém, a přesto přijde mi, že tomu není přesto přeze všechno, že těch zázraků je tolik a jsou různého typu, že tomu se nevěnuje jako větší pozornost.
Já možná vím proč. Protože se každý bojí, že když se bude věnovat tématům, kterým se věnujete vy, to znamená zázrakům, dokumentech o zjeveních andělů, zjevení svatých, tak že budou označeni za duchaře. Nikoliv za lidi, kteří se snaží nahlédnout pod pokličku tajemna. Neměl jsi někdy z toho také obavu?
Takhle, my obavy moc nemáme. My prostě se vždycky po jednom tématu hned vrhneme na další a my jsme si prostě řekli úplně na začátku, že budeme mapovat největší křesťanský řády, že budeme mapovat s tím spojený nejslavnější svatý. A vlastně jsme vždycky, když jsme mapovali toho, kterýho svědce nebo ten řád a s tím řádem svědce spojenýho, tak se nám vždycky stala nějaká jako při tom natáčení jako neobvyklá věc, kterou jsme měli jako takový bombónek, kromě té historie, samozřejmě toho řádu nebo životopisu toho svatého. Tak začínali jsme s jezuitama, nazvali jsme to tak, možná už dneska bych to nedělal kvůli tomu, že lidi neví, jako o co se jedná. Nejsme andělé, jen děláme jejich práci, ale mělo se to podle mě jmenovat jezuiti normálně. A pak další světec byl náš český, to byl Jan Nepomucký, který vlastně i nás dva spojuje, protože ty si leta moderovala ty navalis, ty slavnosti Nepomuckýho. A my jsme s Nepomuckým strávili minimálně rok, že jsme prostě byli několikrát po Evropě a u nás a s Mirkem Heroldem, historikem jezuitským, jsme strávili strašně moc času a tomu předcházelo i to, že ta moje Jana byla babičku, měla Italku a vlastně takzvaně vogárovala. A vogárovat znamená vlastně jezdit na té gondole a to Jana jako dítě, tím, že tam měla tu babičku nebo byla tam odsaď, tak dělala z Kaorle do Benátek a znala ty lidi kolem a kolem. A přišlo jí tak, jako, že by to bylo docela dobrý, že tyhle ty krásné slavnosti převést do Čech. A kardinál Vlk nás tam odvezl do Benátek bylo to až po odvysílání o tom svatým Janu Nepomuckým a pro nás vlastně odměnou bylo to, že se díky tomu našemu filmu mohli lidi u nás dozvědět, že Jan Nepomucký je jeden ze čtyř hlavních patronů Benátek a má patronát nad gondolierema mimochodem a kromě Teodora Rocha a známého Marka je to právě Jan Nepomucký, který je tam patronem. A tam existovala socha na rohu Gran Canaria a Canarejo, Rákosový ulice nebo toho kanálu hlavního v Benátkách. Stojí socha, o kterým vlastně sami Benátčani ho zdravili, vždycky jeli kolem, měli ho za patrona, ale nevěděli úplně přesně, kdo to je. A to je Jan Nepomucký, který má vlastně bez tváře, měl takovou, jakoby, jak bych to řekl, že měl prostě si větrem, vodou, prostě úplně takovou jako sploštělý obličej, a oni mu říkali Čeko, že slepý, ale zároveň Čech, jako český. A oni ji ne přímo zrestaurovali, ale oni jakoby nějak zapatinovali jako tu sochu, aby se dál nerozpadala. A kardinál Vlk právě nás tam pozval k tomu, aby jsme to natočili jako dokument, protože tam byla přítomnost samozřejmě největších televizí italských a byl tam syndako starosta Benátek, jo, byl tam i předchozí starosta Massimo Cacciari a tak dále. Takže se nám to tak jakoby protlo všechno s tím Janem Nepomuckým a ty slavnosti potom, což ocenil Janě i kardinál Duka, náš přítel, ve své knize Spověď, že vlastně Jana byla u toho, aby se obnovily po letech ty slavnosti na Valis, protože Jana usilovala.
Což jsou teda slavnosti, které oslavují právě svědce Jana Nepomuckého.
Které oslavují svědce Jana Nepomuckého, jeho zázraky, jeho patronát, a ty si vlastně tyhle ty slavnosti moderovala, takže tobě je to taky blízké. A ten Jan Nepomucký zase. Jsme si říkali, čím nás překvapí, protože vlastně vždycky v tom dokumentu se stalo něco, co bylo nadpřirozené. No takže když jsme točili v Padově, kde on se stal jako prvním za alpským rektorem a Čech navíc k tomu, tak jsme chtěli natočit přímo na té univerzitě v Padově jako jeho sochu, která byla za mřížemi. A když jsme prostě šli vedení toho rektorátu poprosit, jestli by nám to neodemkli, aby jsme se to mohli natočit pořádně, tak s tím byl nějaká organizační jako probléma. A než se to vyřídilo, tak jsme zatím u té sochy jako čekali a oni se nám otevřeli ty dveře. Oni se odemkli, aniž by o tom někdo usiloval. My jsme si to natočili a šli jsme teda říct, že už to máme, protože jsme mysleli, že to udělali oni. No, oni byli úplně v šoku, jak je to možný. A my jsme zase odjeli. Takže,
a měli jste,
takže otvírač zámku Jan Nepomucký.
To je hezké. A měli jste na svých cestách další takové zážitky, protože ty říkáš, že se vám vlastně vždycky u každého toho dokumentu něco podobného stane. Což s člověkem zacloumá, a i kdyby už chtěl to natáčení brát jako nějakou určitou rutinu, shromažďování historických faktů a zprostředkovávání je divákům, tak najednou ho to zastaví a řekne si, páni, já jsem zase svědkem něčeho výjimečného.
No, je to takové potvrzení takový jako ochrany. Člověk samozřejmě tím, že je věřící, tak to má jakoby takový potvrzení, ale myslím si, že i když ve štábu s náma prostě jel občas někdo nevěřící, tak si myslím, že ho to přivedlo aspoň k přemýšlení o tom, že nás něco přesahuje, že to smrtí asi nekončí. No a že vlastně všechny ty věci, nejenom ty zázraky, ale i třeba ty takzvané relikvie, to znamená věci, které ze svatýma přišly ti svatí za svýho života do styku, jejich oblečení nebo jejich přímo kosti, že tím, že Ježíš Kristus se vtělil vlastně z Boží, jako jedinej Boží syn, z Boha přímo jakoby do lidského těla, takže vlastně ta hmota není, aspoň co se týče těch lidí, kteří žili nějakým svatým způsobem, ale často třeba byli předtím promiskuitní, jako třeba František byl bouřlivák, že jo? A možná o to potom silnějc tu víru měl. U toho svatého Františka jsme přišli teda taky na jednu strašně zajímavou věc během toho natáčení, že on je pověstný zase tím, že byl první člověk na světě, který takzvaně obdržel stigmata. A ty stigmata, prosím pěkně, obdržel ve skalách nahoře La Verna, což je asi 100-200 kilometrů od toho místa, kde působil jako předtím v Asízi. A tam se uchýlil, tam je dneska klášter, je to poutní a turistický místo, všechno tohle. Jenže se nedávno zjistilo, že v těch skalách, kde ty stigmata jako první člověk na světě obdržel, že pukly geologicky v té době, kdy zemřel Kristus na kříži. To znamená z největší pravděpodobností...
Že se tam ty jeskyně vytvořily...
Že se ty jeskyně vytvořily nejspíš tím zemětřesením, tím zatměním, tím, kdy prostě vydechl Ježíš Kristus na kříži naposled. A to znamená nějak v ty 3 hodiny odpoledne, v tu sobotu, jak se učíme, že jo, na ty Velikonoce a potom v Velkým pátku a vstal pak jako z hrobu. Teda na Velký pátek ve 3 hodiny odpoledne a pak byla prostě ta temnota v tu sobotu a v neděli s rozedněním vstal z mrtvých. Takže vlastně ty stigmata nemohl dostat jako nikde tak příznačně jinde ten František z Assisi, než v těch skalách, které asi pukly v tu chvíli, kdy bylo to zemětřesení ve chvíli Kristovy smrti.
Ale určitě se najdou nevěřící Tomášové, kteří ti řeknou, že se František nechal ukřižovat. Jak se s tím dá, jako aby následoval ten příklad Krista, jak se s tím vlastně dá pracovat, co by autor historických dokumentů?
No s tím už nějak nepracujeme, na to není co říct, tak děláme další dokument pak. No.
Ty jsi jmenoval svatého Jana Nepomuckého, zmínil jsi Kristýnu z Bolzeny, zmínil jsi svatého Františka. Jakým způsobem a podle jakého klíče si vybíráte, kterému svědci tématu se budete věnovat, protože vy jste točili o velkých postavách duchovních dějin, ať už to byl svatý Mikuláš, svatý Vojtěch, ale třeba také o pražském Jezulátku a tak dále?
No, my jsme si právě, jak jsem říkal na začátku, vybrali jako ty největší církevní řády a ty nejznámější svědce, ono většinou vlastně se to tak jako by překrylo, že jo. Nepomucký není tak jako s žádným církevním řádem tolik spojený, ale třeba u svatého Františka tam vlastně se to překrylo, že to je jeden z největších jako nejznámějších církevních řádů františkáni, který se dále dělí, že jo, na kapucíny a minority a tak dále. Takže ono jich těch nejznámějších, který navíc ještě byli spojený s nějakým řádem a pak svatá rodina, tak ono jich jako takových těch 10-20, což jak říkám, bez toho svatého Josefa, který nám ještě chybí, tak jsme vlastně ty nejdůležitější jakoby vlastně už zmapovali. Tam byla ještě třeba zajímavá Máří Magdalena, jako vlastně velmi taková důvěrkyně vlastně Ježíše Krista, která byla první u toho vzkříšení Krista v té jeskyni, že jo, po tom, co byl zabalený do toho slavného turinského plátna. A dělali jsme o paně Marii. Z těch našich svědců zase můžu jmenovat ještě třeba Paládium země české a svatý Václav. No, takže ještě bychom rádi dělali svatého Jiří, taky kromě svatého Josefa, aby jsme měli celou tu boží rodinu. No a co se týče malých dokumentů pro Českou televizi, tak mapujeme, jsme se řekli, že by bylo dobré zmapovat ty nejznámější prvomučednice. Tady jsem jmenoval tu Kristýnu z Bolzeny, Luci. Teď bychom měli dělat svatou Agátu. Dělali jsme Praxedu a ještě jako další. Takže tam jakoby vlastně jdeme tím, zase tam mapujeme tyhle ty 13-14 letý holky, které byly strašně moc mučený a Krista nezapřeli.
Otakáro, ještě se vrátím k Máří Magdaléně, kterou si zmínil. Jak musíte, jakožto hledači historických faktů, pracovat s ustálenými představami, které momentálně třeba vnáší do široké veřejnosti spisovatel Dan Brown. Protože když teď někdo řekne Máří Magdaléna, tak i ten, kdo nikdy nebyl v kostele, vzpomene šifru mistra Leonarda a začne spřádat a rozvíjet myšlenky, které právě nabral tady v tomto filmu. Sledoval si ten film, zaregistroval si ho, nebo tu knihu, řekněme?
No, vím, že existuje, ale nedíval jsem se na to. Tohle mi nějak ušlo. Ale pak je podle mě ještě jeden takový strašně důležitý moment, který taky ještě navazuje na to takzvané potvrzení nebo vědecké zkoumání. A ten je ještě z úplně jinýho ranku. A sice narození Krista, když jsme teda byli u těch Velikonoc, jestli můžu teda skočit k tomu jeho narození. Protože, jak jsem tady už jako zmínil, přišlo mi, že to mysterium těch Vánoc už pro mě jako dítě nebyly jenom ty dárky, ale bylo to, prostě všichni musí cítit, že na ty Vánoce prostě je ta doba něčím víc taková těhotná, něčím spirituálním. Je to možná taky tím, že je brzo tma, jako je to možný, jo. Ale přijde mi, že jsou všichni takový jako rozechvělí něčím. A mně se hrozně líbilo potom taky zase vědecký výzkum z nedávné doby, který jsme taky do těch dokumentů našich průběžně dávali. A sice, že Shemariahu Talmon vědecky zkoumal kumránský svitky, které byly nalezený těsně po konci druhé světové války v poušti v Izraeli, v Palestině. A byly nalezený prostě nějakým pastevcem jako svitky v nádobách keramických a různých jako v jeskyních. A studiem těch svitků, to znamená, není tam nebezpečí nějaký apologetiky, ale že tenhle ten Shemariahu Talmon je vědec, žid, který jako asi by z logiky věci neměl asi mít nějaký jakoby plně vztah vlastně k tomu křesťanskému, ke Kristu. A tenhle ten vědec zkoumal v těch svitkách, teda vlastně zjistil, že ty kněžské služby, které v té době Krista se střídalo 12 kněžských tříd dvakrát do roka. Jo, to znamená,
kde se střídali?
No, v Izraeli, jako přímo tam, jako v té Kristově době a v Kristově, v té lokaci by se dalo říct. A tam vlastně odvozením těch dat, který studoval, kdy archanděl Gabriel předpovídá, že přijde Zachariáš domů a s Anou počne dítě v jejím vysokém stáří, se stalo 25. září, až je 6 měsíců na to, ten týž archanděl Gabriel bude předpovídat početí Panny Marie. A on odvozením těchto kněžských tříd, kdy zjistil, že ten Zachariáš tu kněžskou službu končil 25. září a od toho se odvíjí pak 25. březen, početí Panny Marie, který církev normálně slaví celosvětově už tisíce let, tak se narodil Kristus 25. prosince podle této logiky, která byla potvrzená těma kumranskýma svitkama. Na základě střídání se kněžských služeb.
Teď jenom doplním, že ty kumránské svitky našli 3 beduíni skutečně po druhé světové válce. Říká se, že v roce 1947.
Takže no, ten jeden pastavec, právě jak jsem říkal, pasáček, jako z těch beduínů, to byl, myslím, nějaký ten pastavec, který našel přímo tenhle ten svitek, který se týká přímo tohodle. A tím pádem, když jsme potom ještě se věnovali vlastně s nějakýma odborníkama na astronomii, přímo teda s ředitelem hvězdárny v Brně, s Jiřím Duškem a dalšíma, tak to vychází před těma 2000 lety.
Promiň, a čemu jste se věnovali jenom?
No, tomu datu, jo, tomu slunovratu.
Tomu 25.
prosinci. Že my máme dneska slunovrat sice 21. prosince, ale vlivem výkyvu zemský osy, která vždycky vlastně jakoby pohne za určitou dobu o jeden den. To znamená, že to vychází asi tak na ty 3-4 dny zpátky 2000 let, že ten slunovrat v té době byl jakoby dnešním datem 25., kdy slavíme to narození Krista. Takže to sedí úplně přesně, že on se narodil opravdu na slunovrat a my, u nás je to v předvečer, ale třeba v Itálii se slaví ráno, že my věříme tomu, že to bylo zrozeněním, jak jinak, když to bylo sluneční dítě, ten Ježíš Kristus. To znamená, že to je další jako úplně podstatná věc, že není to prostě, ty Vánoce se nemůžou slavit kdykoliv, ale slaví se prostě plus minus ty 3-4 dny, o kterých jsem teď mluvil, na slunovrat.
Otakáro, my jsme se teď věnovali především duchovním tématům v tvých dokumentech a svatým, ale ty jsi natáčel také seriál Utajené příběhy českých dějin. A to se mi líbí, protože lidé mají rádi tajemno a ty vlastně to tajemno nabízíš v mnoha směrech své práce. Řekni mi, co tebe z těch utajených českých dějin, tebou odtajněných nejvíce zaujalo?
No, to musím říct, že to je, že my jsme takový tým tří lidí. Já, Petr Bahník a hlavně moje Jana Kristina Studničková, která vlastně v tom hraje velkou roli. To je, já bych řekl, skoro jako její seriál, ale nechci to tady přehánět. Ale myslím si, že na všechny ty takzvané špeky jako přišla hodně ona. A je to už dneska 5 řad, budeme teď vytváříme 6. po 8 dílech, takže to bude skoro 50 dílů. A jediná podmínka na Primě byla, aby jsme střídali v období, to znamená nějaký jako skoro současný 20. století nebo teď, kdy žijeme, a nějaký záhady s tím spojený a něco z historie, ze středověku nebo ze starověku eventuálně a vztahující se k Čechám. Takže Jana vymyslela utajené příběhy českých dějin. Chytlo se to, je to velmi sledovaný. Víme, že někdy před pár lety jsme měli i na Prima Zoom a pak reprízy na hlavní Primě. Jsme měli divácký rekordy i nad americkýma, ruskýma dokumentama. A,
dobře, ale ty mi řekni, co tebe samotného skutečně zasáhlo.
No, mně se tam líbí ty díly, které se právě týkají tady těch, o ty témata, o kterých jsme mluvili před chvílí a který to nějakým způsobem ještě jakoby dohledávají, ale rozvíjí dál ty věci, které jsou až na hranici záhady. Takže objevil Cyrila Metoděj svatý grál, třeba tak byl jeden díl, tak ten třeba to bylo v první řadě, ten mně přišel teda, že je velmi užitečný. A ze současnosti třeba, abych jmenoval třeba ty poslední a ty, co nás třeba čekají, tak je tajemství Jaroslava Foglara, což je taková spíš hodně profání věc, ne úplně jakoby s tím křesťanstvím nebo náboženstvím spojená, ale zase je pro mě zajímavá proto, nebo pro nás, že já se vlastně od dětství dlouhodobě věnuju, říkali mi inženýr rychlošípáckých věd, byl jsem červenáček ve skautu a ty komiksy, vlastně, které se týkaly Foglara nebo rychlejšípů, jsem si sám maloval, objevil jsem je na půdě, taky to byla velká teda mystika, zrovna v těch 6, 7, 8 letech, v 66, 68, 70. roce, kdy vlastně se v tomhle, v tom dívčím a chlapeckým věku tyhle ty věci nejlíp, tady dobrodružní a tajemný nejlíp vnímají. No a tím, že teďko se tomu Jaroslavu Foglarovi zpětně teda hodně věnuju, tak vlastně přicházíme ještě zase na takový úplně jakoby převratný věci toho typu, že Jaroslav Foglar tu koncepční věc, jako je Zára Hlavola Mustí nedlo se bouří a tajemství velkého Vonta, vytvářel vlastně na poslední chvíli a ty díly dopisoval v tramvaji, když je vez do redakce. Jo? Takže to mi přijde úplně teda šílený. A taky další věc, na kterou jsme teďko přišli a zkoumáme ji a v tom dokumentu tajemství Jaroslava Foglara ji chceme mít, je to, že ti Vontové vlastně tu svoji tradici vonskou, tu tajemnou organizaci těch tajemných stínadel, že byla už před Foglarem. Jo? Mm-hmm. A s Foglarem i komunikovali a tak dále, že to nebyl úplně jako Foglarův výmysl, ale bylo to asi důsledek těch válek mezi jednotlivýma čtvrtěma. Ale to není jenom pražská záležitost nebo jenom česká vesa historie důkazem toho, že prostě mezi čtvrtěma ty boje byly vždycky. A co se týče té tématiky, tak to je vlastně to, o čem teď vlastně dokončujeme film a hned bude mít i pokračování Lucie a Mikuláš z kouzelné čtvrti. Jsou to vlastně dva takové příběhy, které na sebe budou jenom tak jako vágně navazovat, ale co je spojuje, jsou právě ta stínadelská mystika, by se dalo v tomhle případě říct. A ta pohádka se nám vlastně přetavila v takovou spíš v takový bulgakovovský, tajemný, stínadelský příběh a tím vlastně se nám zase jakoby doplňuje i to, co děláme pro utajené příběhy českých dějin, i to, co děláme s těma svědcema pro Českou televizi, ale i pro tuhle tu komiksovou pohádku pro kina, že máme vždycky radost, že jako kdyby jsme měli nějaký vyšší vedení a někdo nám trošku jakoby pomáhal v tom, aby ty věci byly navzájem propojený. Takže to je další takovej důkaz, ne úplně tak možná mystický.
Trošku to vypadá, že vám prozřetelnost nadržuje.
Ale tohleto nadržování teda jako si myslím, jestli neumíme nic jiného, tak si myslím, že aspoň vyslechnout to nadržování umíme.
Otakáro Šmita, já ti moc děkuji za to, že jsi nás vzal chvíli na cestu za dobrodružstvími, které pro nás nejenom objevuješ, ale zároveň i společně s Janou rozkrýváte. Díky za to.
Já moc děkuju, protože nebýt těch diváků, tak bychom to neměli pro koho točit. A díky moc tobě za tvůj pořad, za tvoje rádio. Ať se vám daří.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.